Setiap tahun kan kita sering banget ya dengar berita atau laporan medis soal orang-orang yang tiba-tiba masuk UGD gara-gara fungsi hatinya rusak parah.
Iya, dan ironisnya, banyak dari mereka tuh sebenarnya nggak lagi pakai obat-obatan terlarang loh.
Nah, bener banget. Mereka justru masuk rumah sakit gara-gara rajin minum suplemen kesehatan. Suplemen yang botol depannya tuh, ya Anda tahu lah, teriak pakai huruf tebal kayak 100% herbal alami atau rahasia kebugaran instan gitu.
Betul. Dan ini tuh memunculkan sebuah paradoks yang lumayan besar ya di industri kesehatan modern kita sekarang.
Iya, paradoks banget. Maksudnya, kita kan sekarang punya akses ke ribuan pilihan suplemen. Jauh lebih banyak dari generasi manapun dalam sejarah, tapi kok kita malah makin gampang tertipu sama klaim pemasaran yang menyesatkan, ya kan?
Tepat. Dan saya yakin Anda yang lagi mendengarkan ini pasti pernahlah berdiri di lorong apotek, ngeliatin ratusan botol suplemen, terus mikir, ini mana yang beneran terobosan sains, dan mana yang cuma bubuk biasa tapi anggaran iklannya raksasa?
Pasti pernah dong. Nah, hari ini kita bakal ngelakuin penelusuran mendalam terhadap sebuah dokumen sumber yang menurut saya sih sangat mencerahkan.
Sangat mencerahkan dan lumayan kaku sebenarnya.
Bener. Dokumen ini nggak cuma ngasih ulasan produk, tapi ngasih kita semacam kerangka kerja yang ketat banget. Ada 7 syarat mutlak, ibaratnya saringan berlapis, yang harus dilewati sebuah makanan kesehatan buat bisa dibilang masuk kasta tertinggi atau kualitas dunia.
Dan buat Anda yang dengerin, dokumen ini tuh pada dasarnya ngasih Anda semacam kacamata ronsen gitu loh. Buat nembus taktik pemasaran industri kesehatan yang sering ngaburin batas antara penelitian medis sungguhan sama pseudoscience.
Ya, pakai bahasa iklan yang canggih-canggih itu kan.
Betul. Jadi, paham ketujuh standar ini bukan cuma soal milih vitamin yang pas buat sarapan, ini tuh soal ngerti gimana biologi tubuh Anda bekerja, gimana regulasi global itu main, dan ujung-ujungnya, gimana cara ngelindungin sel tubuh Anda dari zat-zat yang nggak guna.
Setuju banget. Dokumen ini sama sekali nggak ngasih ruang buat kompromi. Makanya ini seru banget buat kita bedah. Yuk, kita langsung masuk aja ke saringan pertama nih.
Silakan.
Syarat paling dasar di dokumen ini adalah produknya harus bersifat alamiah. Terbuat dari bahan alamiah, supaya nggak nimbulin efek samping.
Standar banget kan kedengarannya?
Nah, itu dia. Kalau kita berhenti di situ aja, kalimat itu kan kayak template di semua brosur iklan. Tapi saya pengen kita gali lebih dalam. Kenapa sih tubuh kita tuh sebegitu pilih-pilihnya antara ekstrak alamiah versus molekul sintetis bikinan lab? Padahal kan secara struktur kimia kadang mirip-mirip aja di atas kertas.
Pertanyaan yang bagus. Ini bawa kita ke konsep yang di dunia farmakologi disebut bioavailabilitas sama pengenalan seluler. Gini deh, Anda bayangin sel-sel di tubuh kita ini udah berevolusi selama jutaan tahun.
Jutaan tahun belajar ngenalin makanan ya?
Betul. Selama itu, tubuh kita belajar mengenali, memecah, dan menyerap senyawa organik. Kayak yang ada di tumbuhan, jamur, atau ganggang. Reseptor di dinding sel kita tuh kerjanya mirip banget sama lubang kunci.
Oh, jadi molekul alamiah itu kuncinya gitu?
Tepat. Molekul alamiah punya bentuk kunci 3 dimensi yang sangat spesifik, yang pas banget masuk ke reseptor itu. Nah, pas kita masukin vitamin sintetis bikinan lab, walaupun rumus kimianya sama, susunan 3 dimensinya tuh seringkali sedikit beda.
Jadi agak melenceng dikit ya bentuknya?
Iya, dan tubuh kita tuh pinter. Dia bisa deteksi ketidakcocokan ini. Hasilnya apa? Senyawa itu nggak diserap maksimal.
Malah jadi sampah ya di dalam.
Parahnya lagi, itu membebani ginjal sama organ hati kita. Mereka harus kerja lembur buat nyaring dan ngebuang si vitamin sintetis tadi karena dianggap sebagai benda asing atau racun ringan sama tubuh.
Wah, masuk akal sih. Jadi ini tuh bukan cuma soal puitis kembali ke alam gitu ya, tapi soal mekanika molekular di tingkat sel. Tapi tunggu dulu nih, saya mau sedikit nantang konsep ini.
Boleh, silakan.
Ini kan sering salah kaprah. Di alam liar, racun ular kobra itu kan 100% alamiah.
Jelas. Jamur beracun di hutan juga organik banget. Bahkan arsenik itu elemen alamiah. Kenapa label alamiah aja bisa dianggap valid? Kan banyak tuh produk di internet yang tulisannya murni herbal. Terus orang langsung percaya buta kalau itu aman.
Nah, Anda baru aja nyentuh titik buta yang paling sering dimanfaatin sama produsen nakal. Konsep alamiah pasti aman itu sebenarnya sebuah kesesatan logika loh.
Logical fallacy ya?
Benar. Dan dokumen kita ini sadar banget soal itu. Makanya, klaim alamiah ini nggak bisa berdiri sendiri. Dokumen ini langsung ngikat syarat pertama tadi sama syarat mutlak kedua.
yaitu verifikasi dari negara.
Tepat. Kalau di Indonesia, berarti harus lolos uji BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM ini ibarat jembatan yang ngehubungin klaim alamiah di brosur sama realitas medisnya.
Berarti BPOM ini kerjanya bukan cuma ngecek kelengkapan dokumen terus ngasih stempel legalitas aja kan? Wah, jauh dari cuma sekedar stempel. Waktu sebuah produk masuk BPOM, itu produk benar-benar dimasukin ke ruang analisis kromatografi dan segala macam alat canggih.
Dibongkar habis-habisan ya isinya.
Betul. Ilmuwan di sana tuh nggak peduli seberapa indah cerita alamiah dari marketingnya. Mereka nyari fakta keras. Ada nggak cemaran logam berat kayak timbal atau merkuri?
Yang biasanya nempel dari tanah yang terpolusi itu kan?
Iya. Terus mereka ngecek juga ada nggak mikroba jahat atau jamur mematikan di dalam kapsulnya. Dan yang paling penting, konsentrasi zat aktifnya itu aman nggak buat dikonsumsi tiap hari sama manusia?
Jadi BPOM itu tugasnya nyingkirin faktor racun kobra sama jamur beracun dari persamaan alamiah tadi ya?
Persis banget. Tanpa adanya pihak ketiga yang objektif, yang punya fasilitas lab tingkat negara, label alamiah di botol itu cuma sekedar puisi.
Cuma kata-kata manis.
Iya. Tapi begitu ada cap BPOM, puisi itu berubah jadi fakta medis.
Wah, saya suka banget analogi itu. Mengubah puisi pemasaran jadi fakta medis. Oke, jadi sekarang kita udah punya produk yang dikenali sel tubuh kita, terus negara juga udah jamin itu aman dan nggak beracun.
Aman dikonsumsi tiap hari.
Tapi kan aman aja nggak otomatis berarti bermanfaat dong. Nah, disinilah dokumen kita masuk ke ranah nutrisi yang lebih kompleks. Syarat ketiganya bilang kalau suplemen itu nggak boleh cuma satu bahan tunggal.
Harus komprehensif.
Benar, harus ngandung nutrisi esensial yang ragamnya banyak. Kenapa harus gitu? Kan banyak orang mikir, ah saya kurang vitamin C nih, ya udah saya beli aja pil vitamin C dosis gede. Kelar urusan.
Nah, pola pikir reduksionis kayak gitu tuh, yang memecah kesehatan cuma jadi satu nutrisi tunggal, itu sebenarnya peninggalan sains abad 20 loh.
Oh ya, kuno dong berarti.
Sangat. Biologi manusia itu kan kerjanya lewat rantai reaksi yang super kompleks. Konsumsi satu jenis vitamin sintetis dalam dosis raksasa itu ibarat Anda mau bangun gedung.
Oke, gimana tuh?
Anda ngirim puluhan ribu batu bata ke lokasi proyek, tapi Anda nggak ngirim pasirnya, nggak ngirim semen, bahkan tukangnya juga nggak ada.
Batu batanya cuma numpuk doang dong berarti?
Nah itu dia, ujung-ujungnya cuma jadi tumpukan yang harus disingkirin, kan? Di dalam tubuh juga gitu. Penyerapan mineral itu sangat bergantung sama kofaktor lain. Kalsium tuh nggak bakal bisa masuk ke tulang kalau nggak dibantu vitamin D.
Dan vitamin D butuh yang lain juga.
Betul. Vitamin D nggak bisa dimetabolisme efektif kalau nggak ada magnesium sama vitamin K2. Jadi suplemen berkualitas tinggi itu harus bisa meniru simfoni alami ini.
Wah, simfoni alami. Harus ada spektrum gizi esensialnya ya. Dari asam amino, vitamin, mineral.
Sampai fitonutrisi yang saling mengaktifkan satu sama lain.
Pantesan ya, kadang kita minum macam-macam suplemen tunggal, tapi badannya kok nggak ngerasa apa-apa? Karena rantai reaksinya putus.
Tepat. Nggak ada yang ngebantu penyerapannya.
Masuk akal banget. Oke, ini bawa kita ke kriteria keempat yang menurut saya sih poin paling provokatif dari seluruh dokumen ini.
Oh, yang soal ujian waktu itu ya?
Iya. Dokumen ini nuntut supaya produk kesehatan itu harus udah teruji oleh waktu, minimal 20 tahun lebih, dan terbukti nggak ngasih efek samping kumulatif. Ini tuh
agak aneh ya kedengarannya.
Iya. Buat saya, dan mungkin Anda yang lagi dengerin, ini kan berlawanan banget sama intuisi kita soal teknologi. Bukannya sains itu majunya pesat banget ya? Logikanya suplemen yang diformulasi pakai teknologi tercanggih bulan lalu harusnya lebih superior dari produk umur 20 tahun dong. Kenapa kita malah harus nyari yang kuno?
Keberatan Anda itu valid banget. Kita ini kan udah dicuci otak sama industri teknologi buat selalu muja barang generasi terbaru.
Iya kan? iPhone baru pasti lebih bagus dari yang lama.
Kalau ngomongin handphone atau mesin mobil, jelas inovasi bulan lalu lebih oke. Tapi masalahnya, biologi manusia itu nggak beroperasi kayak silikon atau software.
Oh, beda cara mainnya?
Beda jauh. Tubuh manusia itu ekosistem yang luar biasa lambat buat nunjukin dampak jangka panjang dari bahan kimia. Di sains medis, kita nyebutnya butuh bukti longitudinal.
Bukti jangka panjang ya? Emang uji klinis standar berapa lama sih?
Uji klinis sebelum produk dipasarkan itu biasanya cuma jalan 6 bulan sampai 2 tahun aja.
Wah, bentar banget dong.
Cukup sih buat mastiin nggak ada efek racun instan. Tapi gimana efeknya ke kepadatan tulang Anda kalau diminum tiap hari selama 10 tahun?
Nggak ada yang tahu ya.
gimana dampaknya ke bakteri baik di usus? Atau, jangan-jangan ada perubahan epigenetik, perubahan DNA yang baru, bakal muncul di generasi anak Anda nanti? Sains jangka pendek tuh nggak punya alat buat nebak itu semua.
Astaga! Jadi ini tuh soal variabel tersembunyi yang baru bakal numpuk setelah ribuan kali metabolisme tubuh?
Persis. Anda mungkin masih ingat, awal tahun 2000-an tuh banyak banget suplemen pembakar lemak atau pil diet ajaib yang diklaim sangat revolusioner.
Oh iya, yang laku keras banget itu kan?
Laku keras. Tapi 5 atau 7 tahun kemudian, produk-produk itu ditarik diam-diam dari pasaran.
Karena bahaya?
Iya, karena ternyata bikin katup jantung menebal atau ngerusak hati permanen. Nah, produk kesehatan yang bisa bertahan dikonsumsi massal selama 20 tahun lebih tanpa ada krisis medis, berarti dia udah selamat dari pengujian jutaan sistem metabolisme manusia yang beda-beda.
Dan dia bertahan lahat berbagai tren kesehatan yang ganti-ganti tiap tahun ya.
Waktu itu adalah satu-satunya filter yang nggak punya bias, nggak bisa disogok, dan nggak bisa dicepetin pakai duit iklan sebesar apapun. Data 20 tahun jauh lebih mahal nilainya dibanding teori Brilliant Lab yang umurnya baru sebulan.
Merinding sih denger ini. Waktu adalah ruang ujian yang sebenarnya, bukan cuma cawan Petri di lab ya. Oke, jadi kalau produk udah tahan puluhan tahun, alamiah, lolos BPOM, gizinya komprehensif, itu kan udah luar biasa banget.
Udah sangat bagus sebenarnya.
Tapi dokumen ini masih nuntut lebih. Tiang gawangnya digeser lagi nih. Dari aman secara lokal, jadi harus divalidasi secara global. Di syarat kelima dan keenam, dokumen mensyaratkan lisensi dari negara maju dan produksi dari pabrik yang bona fide.
Ini mulai masuk ke level berat nih.
Makanya, kenapa sih BPOM aja nggak cukup? Apa sih yang dikerjain sama negara maju yang nggak bisa dilakuin di sini?
Ini soal ngelewatin lapis pengawasan yang beda. BPOM kita tuh udah hebat. Tapi pas kita ngomongin negara maju kayak Amerika Serikat dengan FDA-nya, atau Eropa dengan otoritas EFSA-nya, kita tuh ngomongin dinding regulasi yang brutal banget.
Brutal gimana tuh? Sengaja dipersulit?
Mereka merancang aturannya buat benar-benar ngelindungin warga negaranya. Mereka punya anggaran riset medis triliunan rupiah dan standar yang rewelnya minta ampun. Kalau ada suplemen dari luar, misalnya dari Asia mau masuk ke sana...
Nggak cuma buktiin nggak beracun ya?
Jauh dari itu. Mereka harus nyerahin ribuan halaman data stabilitas produk di berbagai suhu. Data asal-usul bahan baku harus dilacak sampai ke petarinya.
Wah, dilacak sejauh itu?
Iya, plus bukti efikasi klinisnya. Kalau suplemen bisa dapat lisensi di negara-negara itu, artinya keabsahannya udah diakui sama institusi medis paling skeptis dan paling ketat di planet ini.
Jadi ini soal pengakuan tingkat dunia ya? Terus lanjut ke syarat pabrikasinya nih. Katanya harus sangat kompeten dan bona fide. Saya mau agak skeptis lagi nih.
Boleh.
Hari gini kan hampir semua pabrik komersial udah bersih. Mesinnya pakai stainless steel. Karyawannya pakai masker dan sarung tangan. Apa bedanya sama fasilitas kelas dunia yang dituntut di sini?
Bedanya ada di disiplin mikroskopisnya. Kita ngomongin standar pabrik farmasi GMP tingkat tinggi. Di pabrik standar, mereka bersih, tapi fluktuasi pasti terjadi.
Fluktuasi kayak gimana contohnya?
Misalnya pil yang dibikin pas musim hujan, itu kadar kelembabannya bisa beda loh sama pil yang dibikin pas musim kemarau. Dan itu ngaruh ke seberapa cepat vitamin di dalamnya rusak.
Oh, sampai kelembapan udara pun ngaruh.
Sangat ngaruh. Nah, di pabrik yang benar-benar bona fide, kita ngomongin soal clean room bertekanan positif. Udaranya disaring pakai HEPA filter, di mana jumlah debu sekecil apapun dikontrol ketat.
Gila, ketat banget ya.
Nggak boleh ada kontaminasi silang sama sekali. Dan yang paling gila, mereka harus bisa jamin kalau kapsul yang diproduksi hari ini, komposisinya bakal 100% identik sama kapsul yang diproduksi 10 tahun yang lalu.
Konsistensi tingkat dewa berarti.
Betul, dan itu sangat-sangat mahal buat dijaga.
Disiplin presisi tanpa cacat ya. Nah, ini ngebawa kita ke rintangan terakhir, Mi. Syarat ketujuh. Dan jujur, ini yang paling bikin saya bingung secara logika.
Soal hak paten internasional.
Iya, dokumen ini nekenin banget kalau produk kesehatan tingkat dunia harus punya hak paten dari negara maju. Logika saya kan, paten itu buat penemuan teknologi ya.
Yeah.
Kayak bikin mesin mobil listrik atau algoritma software gitu.
Memang itu kan pandangan umumnya.
Lah, ini kan suplemen makanan alamiah. Apa yang dipatenkan? Daunnya? Buahnya? Kan nggak mungkin.
Kebingungan Anda itu wajar banget. Tapi justru disinilah letak garis pembatas antara herbal biasa sama terobosan sains sungguhan. Anda benar, secara hukum kita tuh nggak bisa mematenkan benda yang udah ada di alam.
Iya kan? Masa saya mematenkan ekstrak jahe?
Nggak bisa. Nah, supaya suplemen alamiah ini bisa dapat paten, apalagi dari Jepang, Amerika, atau Eropa, produsennya harus bisa buktiin kalau ada inovasi atau novelty di situ. Sesuatu yang belum pernah ada dalam sejarah sains manusia.
Wah, contoh konkretnya kayak gimana tuh inovasinya?
Prosesnya. Atau mereka nemuin sinergi spesifik. Kalau dua molekul dari tanaman beda ini digabungin dengan porsi yang presisi banget, bakal ngasilin efek penyembuhan baru yang nggak bakal terjadi kalau diminum kepisah.
Wah, ini kayak nemu resep rahasia di tingkat molekul ya?
Betul banget. Waktu kantor paten negara maju ngabulin paten itu, secara hukum mereka mendeklarasikan kalau ini tuh bukan sekedar teh herbal biasa yang di blender. Ini adalah penemuan ilmiah baru yang dampaknya udah terverifikasi.
Gila sih. Punya paten di berbagai negara berarti produk ini tahan uji sama pakar hak kekayaan intelektual dunia ya?
Itu adalah bukti nyata. Kalau perusahaan tersebut beneran ngeluarin duit buat riset dan sains, bukan cuma buat iklan.
Oke, ini benar-benar kayak ngelihat benteng yang nggak bisa ditembus. Kalau saya rangkum nih ya, kita nyari produk yang alamiah, lolos BPOM, nutrisinya kompleks, udah teruji 20 tahun di manusia sungguhan, punya lisensi negara maju, diproduksi di pabrik presisi farmasi, dan diakui sebagai penemuan paten tingkat dunia.
Kedengarannya mustahil kan?
Iya, jujur aja ini kedengarannya kayak kondisi utopis. Emangnya ada barang di dunia nyata yang nggak gugur pas dilewatin ketujuh filter sadis ini?
Nah, disinilah sumber dokumen kita jadi super menarik. Dokumen ini tuh nggak cuma ngomongin teori kosong di awang-awang. Dia ngasih studi kasus dunia nyata.
Ya, saya lihat tuh di catatannya, ada nyebutin soal suplemen yang bisa penuhi semua ini.
Betul. Dokumen kita secara spesifik menyoroti seri makanan kesehatan yang namanya Clostanin. Itu diproduksi sama pabrik Nikken Sohonsia dari Jepang.
Terus, kalau di Indonesia, yang edarin PT Kompak ya?
Benar. Diedarkan oleh PT Kompak. Dan coba kita analisis datanya pakai 7 syarat yang udah kita bahas tadi.
Oke, yang paling bikin saya melek tuh soal angka uji waktunya. Di catatan dibilang, produk dari Nikken Sohonsia ini udah beredar di dunia selama 51 tahun.
Setengah abad lebih loh itu?
Iya. Terus di Indonesia sendiri lewat PT Kompak udah beredar selama 33 tahun. Kalau kita balik ke aturan filter 20 tahun tadi, angka ini kan udah jauh banget melampaui batas minimalnya.
Sangat melampaui. Bertahan selama itu di panggung global, itu bukan lagi pencapaian marketing. Itu adalah kumpulan data longitudinal yang ekstrim.
Udah diminum sama lintas generasi dong berarti?
Iya kan? 2-3 generasi manusia yang berbeda udah ngonsumsi itu tanpa ada otoritas kesehatan yang narik produknya karena bahaya. Ditambah lagi, fakta kalau mereka pegang paten dari negara maju ngebuktiin kalau ekstrak mikronutrisi alamiah mereka itu adalah terobosan yang nggak bisa dicontek sembarangan sama pabrik lain.
Jadi dokumen ini bahwa kasus Clostanin dari PT Kompak itu bukan cuma buat contoh doang ya?
Bukan. Dokumen ini jadiin itu sebagai benchmark atau tolak ukur. Bukti nyata kalau standar selangit itu beneran eksis dan bisa dicapai.
Supaya kita sebagai konsumen nggak gampang nurunin standar ya? Kayak, oh ternyata ada loh yang selevel ini, kenapa saya harus puas sama produk yang baru seumur jagung?
Persis banget. Kita tuh berhak loh nuntut keamanan BPOM, sekaligus nuntut kualitas intelektual dari paten internasional. Pas Anda tahu ada perusahaan yang berdedikasi sampai puluhan tahun demi riset dan keamanan, otomatis klaim instan dari produk viral di sosmed yang baru muncul kemarin sore tuh jadi kelihatan rapuh banget.
Benar-benar perspektif yang tajam. Hari ini kita udah bedah habis-habisan 7 filter lobis ini. Jadi, buat Anda, pastikan produknya alamiah, biar dikenali sel. Pastikan BPOM ngejamin keamanannya.
Nutrisinya harus lengkap kayak simfoni.
Ya, dan tuntut bukti keamanannya di atas 20 tahun, cari lisensi negara maju, cek kualitas pabriknya, dan terakhir, cek hak paten globalnya. Ini tuh perisai utama Anda buat ngelawan disinformasi kesehatan.
Dan sebelum Anda semua ngelanjutin rutinitas hari ini, ada satu pertanyaan menggelitik nih yang bisa kita remongin dari obrolan ini.
Wah, apa tuh?
Kita kan sepakat ya, 7 standar ini esensial buat ngelindungin organ kita. Tapi coba bayangin gini, gimana jadinya kalau kerangka kerja ketat dan ujian waktu 20 tahun ini nggak cuma diwajibin buat suplemen premium, tapi diwajibkan secara hukum buat semua industri makanan olahan yang ada di supermarket.
Waduh, makanan kaleng, snack, semuanya ya?
Semuanya. Kalau tiap makanan di rak harus lolos filter sebrutal ini, seberapa drastis tingkat kesehatan dan ketahanan fisik masyarakat global kita bakal berubah besok pagi?
Wah, ngebayangin rak supermarket pada kosong melompong karena gagal lolos ujian 20 tahun itu, agak meresahkan sih, tapi benar-benar membuka pikiran.
Iya kan?
Makanya, terus pertanyakan klaim, jangan asal telan iklan, dan jangan mau tubuh Anda dijadiin kelinci percobaan. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.